Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 28. mart. Vijesti dana. Radnici BHRT-a održali protest zbog mogućnosti gašenja javnog servisa. Poručili vlastima, naši mikrofoni i kamere nisu politički obojeni.
Je li vas ti što propada javni servis Bosne i Hercegovine?
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sjednici raspravlja o budžetu za ovu godinu u iznosu od blizu 5,6 milijardi konvertibilnih maraka. Raspravljaju i o rezoluciji o javnom interesu funkcionisanja javnog RTV servisa, BHRT-a. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio kako obavještajno-sigurnosna agencija BiH nije obavijestila MUP RS-a da je ugrožena sigurnost ubijenog načelnika sektora kriminalističke policije Prijedor Radenka Pašića.
Tada se tu u toj informaciji se nije pominjalo konkretno ime, ali se pominjao Rajlić kao neko ko traži mogućeg izvršioca da ubije policajce za novac. Ne znam zašto nam ta informacija nije dostavljena na vrijeme. Vjerujem u ovom trenutku da smo mogli da preduzmemo mnogo bolje korake i da možda ispriječimo ovo ubistvo.
Ukrajinski i ruski pregovarači započet će mirovne pregovore u Istanbulu tokom dana, rekao je visoki turski zvaničnik, ne iznoseći detalje, prenosi Reuters. Gradonačelnik Mariupolja rekao da svi civili moraju biti evakuisani iz tog grada kako bi im se omogućilo da izbjegnu humanitarnu katastrofu. Skoplje protjeruje 5 ruskih diplomata. Film Koda dobio Oscara za najbolje ostvarenje na 94. dodjeli nagrada Američke filmske akademije. Triumfovao je blockbuster Dina koji je osvojio 6 Oscara. Vrijeme sutra, sunčano uz umjerenu porast na oblake poslije podne, najviša dnevna temperatura od 16 do 23. U emisiji još poslušajte. Davor Dragičević, otac mladića Davida koji je nastradao u Banja Luci, proveo je noć u šatoru ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Peta godina ulazi, ja stvarno više ne želim nikom da vremena nešto, ja nemam vremena zdravlja i sve, već jednostavno po moj zdrav razum mi to nalaže i moje obećanje mom djetetu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici BHRT-a održali su protest zbog mogućnosti gašenja javnog servisa. Javni RTV servis u katastrofalnom je stanju, a blokiran je račun, zbog čega više od 870 uposlenika neće primiti platu. BHRT duguje oko 19,5 miliona maraka po osnovu doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje te drugih poreza. Tu je i dugogodišnji problem naplate RTV takse, izvještava Predrag Zvijerac.
Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine počeo je protest radnika u zgradi RTV doma, a uslijedili su poruke da borba za BHRT predstavlja borbu za državu. Predsjednik samostalnog sindikata BHRT-a Damir Smital poručuje da se BHRT nalazi u katastrofalnom stanju zbog nemogućnosti države da osigura vladavinu prava i provođenje zakona.
Je li vas ti što propada javni servis Bosne i Hercegovine? Je li vas ti što iz svojih udobnih ministarskih poslaničkih fotelja 3 godine mandata niste prstom mrdnuli da se riješi pitanje finansiranja jedne institucije Bosne i Hercegovine? Vidjet ćemo to jako brzo. Nama ne treba je obećanje uplehe i šuplje priče kao trebalo bi, vidjet ćemo i slično. Radnicima BHRT-a i javnom servisu Bosni i Hercegovini, koju se toliko zaklinjete, potrebni su hitni i konkretni koraci.
Radnici BHRT-a, čiji je osnivač parlament Bosne i Hercegovine, zatražili su hitno deblokiranje računa te izmjenu zakonske regulative kako bi bila omogućena efikasnija naplata RTV taksi. Od menadžmenta radnici traže rješavanje nagomilanih problema, odnosno da prestanu mijenjati sistematizaciju za podobne i počnu poštovati radnike koji marljivo rade kako bi zaradili male plate. Marko Divković, novinar u penziji, podsjetio je na mart 1992. godine kada su na istom mjestu uposlenici RTV Sarajevo održali protestni skup jer su, kako kaže, tadašnji lider stranaka došli s namjerom da redakciju podijele po nacionalnoj šemi.
Nažalost, u ovoj prelijepoj zemlji prebrojavanje krvnih zrnaca postalo je prevladavajuća politička metoda. Zašto je to tako? Pa zna se, prastara izreka je zavadi pa vladaj. Nažalost, u tome su dobrim dijelom uspjeli. Zašto politika i zašto naš parlament kao najveće zakonodavno tijelo Bosne i Hercegovine ne čini ništa na spasu, na ekonomskoj održivosti, uredničkoj nezavisnosti i tehničkoj pouzdanosti televizije Bosne i Hercegovine? Neće, jer im jednostavno ne odgovara televizija koja je, kako neki kažu, samo u vlasništvu njenih građana.
Poslovodni odbor BHRT-a prije nekoliko godina saopćio je da je glavni razlog blokade računa nemogućnost BHRT-a da dobije zakonom garantiran prihod od RTV taksi. Iz BHRT-a ističu da Radio Televizija Republike Srpske, koja prikuplja taksu entitetu Republika Srpska i na području Brčkog distrikta, od 2017. godine krši zakon i ne uplaćuje BHRT-u pripadajućih 50% naplaćenih sredstava. Taj dug narastao je na više od 63 miliona maraka na kraju 2021. godine, zbog čega BHRT nije u mogućnosti ispoštovati sve svoje obaveze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Davor Dragičević, otac mladića Davida Dragičevića, koji je nastradao pod nerazjašnjenim okolnostima u Banja Luci, proveo je noć u šatoru ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine. Najavio je da će na tom mjestu ostati sve dok se ne riješi ubistvo sina, kao i mladića Dženana Memića iz Sarajeva. Dženana Karabegović.
Davor Dragičević kaže da će ispred zgrade BH pravosuđa ostati sve dok se ne riješi ubistvo njegovog sina Davida, kao i mladića Dženana Memića iz Sarajeva.
Peta godina ulazi, ja stvarno više ne želim nikom dati vremena, nešto ja nemam vremena, zdravlja i sve, već jednostavno po moj zdrav razum mi to nalaže i moje obećanje mom djetetu i pored svih nepobitnih dokaza. Nije bitno što sam ja to rekao, rekao je to moj advokat Ifet Feraget i sve smo ovdje tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložili. Dobro zarađuju, dobro uživaju, dobro sve. Moje dijete trunje u austrijskoj zemlji. Vrijeme je da se završi pravno.
David Dragičević nestao je 18. marta 2018. u Banja Luci. Njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije kod rijeke Vrbas. Smrt je okarakterisana kao ubistvo, ali okolnosti do danas nisu razjašnjene. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle godine preuzelo predmet koji je u fazi istrage. Podršku Davoru daju i građani Sarajeva.
Sarajevo, mislim, građani Bosne i Hercegovine stvarno napuni dušu. Evo, ovdje sam, sad će nešto skoro biti oko 24 sata, fenomen, obilaze nema šta je to, imam i viška hrane i sve, tako da za te strane nisam stvarno očekivao ovoliku podršku, znam ja da ima, ali evo da bez straha, bez ičega pružaju i tako će, nadam se, i ostati.
Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv Davora Dragičevića 13. septembra 2020. Od kraja marta 2018. roditelji Davida Dragičevića i Grupa Pravda za Davida na Banja Lučkom trgu Krajine organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Drugi mladić, Dženan Memić, preminuo je 15. februara 2016. nakon što je na Iliđi kod Sarajeva zadobio teške povrede glave. Pred sudom BiH je 7. oktobra 2021. počelo suđenje optuženima u predmetu Zijad Mutap i drugi koji se terete za prikrivanje dokaza o načinu stradanja tog mladića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Očekuje se da će ukrajinski i ruski pregovarači danas započeti mirovne pregovore u Istanbulu, prenosi Reuters izjavu neimenovanog turskog zvaničnika, ne iznoseći detalje. Ruska strana najavila je da će pregovori početi sutra. Tokom vikenda predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da je zabilježeno sve više slučajeva da ruska vojska napušta svoja vozila i bježi, a u nedjelju je Papa Franjo u Vatikanu poručio da rat uništava ne samo sadašnjost, već i budućnost društava. Priredila Mila Đurđević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u svom video obraćanju građanima Ukrajine u subotu rekao da postoji sve više zabeleženih slučajeva da ruski okupatori napuštaju svoje vojna vozila kojima su došli u Ukrajinu i beže.
Ne dopomože i pitkup marginalev.
Okupatori traže marginalce na svim mogućim mestima, u kanti za smeće, i podmeću ih da stvore navodno proruske lokalne administracije. Ali ni to neće pomoći Rusiji. Odgovor ruskim trupama bit će samo jedan, mržnja i prezir. Naše ukrajinske oružane snage će neminovno doći. Upravo zato obični ukrajinski seljaci, koji imaju samo gole ruke, hvataju pilote oborenih ruskih ratnih aviona koji su pali na naše tlo. Upravo zato naše traktorske trupe, ukrajinski farmeri, plene rusku vojnu opremu i predaju je našim oružanim snagama Ukrajine. Ovo uključuje i najnovije modele koje je Rusija pokušala da zadrži u tajnosti. Ali sada okupatori napuštaju vozila na našem tlu i jednostavno beže, rade pravu stvar, jer im je bolje da pobegnu nego da umru.
Papa Franja je, obraćajući se hodočasnicima u nedelju na trgu Svetog Petra u Vatikanu, osudio, kako je rekao, surov i besmislen rat u Ukrajini.
È passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata.
Prošlo je više od mjesec dana od početka invazije na Ukrajinu, početka ovog surovog i besmislenog rata. Kao i u svakom ratu, u njemu su svi poraženi, svako od nas. Rat se mora osuditi. Rat uništava ne samo sadašnjost, već i budućnost društva. Čitao sam da od početka napada na Ukrajinu jedno od dvoje dece raseljeno iz zemlje. To znači da se uništava budućnost i da se teške traume nanose najmanjima i najnevinijima među nama. Ovo je bestijalnost rata, čin varvarstva i svetogrđa.
Atto barbaro e sacrilego.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je u intervju u nedjelju ocenio da je neophodno uraditi sve kako bi se izbjegla eskalacija rata u Ukrajini.
C'est de sanctionner la Russie pour qu'elle stoppe.
Naša je dužnost da sankcionišemo Rusiju kako bi zaustavila rat, da pomognemo Ukrajinkama i Ukrajincima da se odupru, da dočekamo izbeglice i diplomatskim putem da postignemo pre svega prekid vatre, a zatim potpuno povlačenje trupa. Ako to želimo, onda moramo da izbegnemo eskalaciju, bilo rečima ili delima.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u ponedjeljak da su odnosi Rusije i Kine najjači u istoriji, u vrijeme kada zapadne nacije nastoje da izoluju Moskvu sankcijama bez presedana zbog Ukrajine, piše Reuters. Peking je u više navrata izrazio protivljenje sankcijama, insistirajući da će održati normalnu ekonomsku i trgovinsku razmenu sa Rusijom, i odbio je da osudi akcije Moskve u Ukrajini, ali je vlada oprezna prema kineskim kompanijama koje krše sankcije.
Rat u Ukrajini otjerao je u izbjeglištvo gotovo 4,5 miliona civila prema podacima UNHCR-a, uglavnom žena i djece. Dio njih utočište je potražio i u Crnoj Gori, gdje im sve više crnogorskih građana nudi smještaj, hranu i druge vidove pomoći. Kako je rat u Ukrajini ponovo stavio Crnogorce na test humanosti, poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Mitar Krivokapić iz Baošića kod Herceg Novog ponudio je svoju kuću za porodice iz Ukrajine. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, u dobro je lako biti dobar, ali u muci treba pomoći.
To je tradicija stare Crne Gore, kada je mnogo teško bilo, iako je bila nemaština. Ono što su imali sa onima koji su bili u nevolji, oni su dijelili. A mene kao njihovog nasljednika posebno je motivisalo nesretni rat koji se dogodio 90. godine na terenu bivše Jugoslavije, kada sam iz Bosne i Hercegovine primio jednu srpsku i jednu muslimansku porodicu koji su kod mene bili 3 mjeseca.
Kada su vidjeli šta se događa u Ukrajini, Mitar i njegova porodica odlučili su odmah da otvore vrata svog doma za ljude koji bježe od rata.
Osnovna poenta je života ljudima u nevolji. Treba pomoći, posebno kada sulude glave dovedu ljude do te nevolje. Tako da sam i sada, odmah drugog dana posle invazije Rusije na Ukrajinu, pozvao, ima smještaj za 15 osoba, jer i sa zadovoljstvom sigurno i puna srca sam očekivao i očekujem te ljude da dođu. Ja sam s njima u kontakt, oni su sad trenutno smješteni u Poljsku, jer je problem prevoza, problem je jada. Dio članova porodice ostalo u Ukrajinu, dio članova porodice se nalazi u Poljsku, ali bit ću itekako sretan da dam svoj eto toliki mali doprinos sa porodicom da ti ljudi nađu smještaj kod mene.
U Crnogoru je do sada izbjeglo oko 7000 Ukrajinaca, od čega je preko 2000 prema podacima policije nastavilo put u druge zemlje. Oni koji ostaju najčešće prijavljuju turistički boravak jer se nadaju skorom povratku kući. Reakcija države, ali i sve većeg broja crnogorskih građana, pokazatelj je probuđene humanosti, koju ne pokazujemo baš prečesto u svakodnevnom životu, kaže psihološkinja Anđa Backović. Backović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da primjeri humanosti prema ljudima koji su pobjegli od rata u Ukrajini pomažu da se taj duh solidarnosti, empatije i želje da se pomogne još više proširi.
Krize znaju da iz čovjeka onako, kako da kažem, izvuku ono što je najbolje iz nekih. a i ono što je najgore u nekima. Zašto je to tako? Zato što nas ta suočenost sa opasnošću i stradanjem zapravo suoči sa pitanjem šta je najvrijednije. I onda zapravo shvatimo da je najveća vrijednost ljudski život. Život djeteta, život bilo kog pojedinca i to osjećanje sigurnosti i saosjećajnosti kada su ljudi povezani. I onda se tu budi humanost koja je nekako svojstvena čovjeku kao jedinstvenom biću u prirodi. I u krizi zaista otkrijemo kakvi smo, odnosno kakvi možemo da budemo kada bi davali stalno najbolje od sebe.
Crna Gora je u prvoj sedmici ruske invazije otvorila granice za ukrajinske državljane do okončanja rata. Potom je odobrila njihovu privremenu zaštitu u trajanju od godinu sa mogućim produžetkom od još pola godine. Time im je omogućen privremeni smještaj, pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i rad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svakodnevni prizori razaranja i kolona izbjeglica zbog rata u Ukrajini negativno se odražavaju i na mentalno zdravlje BH veterana sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Jasminu Osmankiću iz Bihaća PTSP je dijagnosticiran prije 27 godina, nakon pogibije dva brata. Vijesti iz Ukrajine i svakodnevni prizori ratnih strahota vraćaju bolna sjećanja. Svojim angažmanom u asocijacijama koje okupljaju oboljele od PTSP-a i mirovnim radom nastoji pomoći i sebi i drugima. Azra Bajrić.
Jasmina Osmankića bosanski rat je sa 24 godine zatekao u Hrvatskoj. Odmah se vratio u rodni Kulen Vakuf. 30 godina kasnije slike razrušenih gradova, granatiranja i kolona izbjeglica u Ukrajini podsjećaju ga na sve ono kroz što je u Bosanskoj Krajini prolazio 92.
Danas je bilo oko 6800 gdje se majke porađale u šumama. Nismo imali vode, nismo imali otvorene koridore da možemo pobići, da je, možeš ranjenike izvući, da možeš mrtve sahraniti kako treba dostojno. I onda mi je stvarno gadno gledati kad je, pogotovo što kada imamo bolje, ja sam od PTSP-a, pa je onda me još više uznemiri. Kad gledam najveće, ovo stvarno imam velike problema, vraćaju mi se ti snovi iz rata, vraćaju mi se to. I kažem ti, da sam bio čak završio, ti u bolnici sam bio završio i ovo nespavanje, pojačao sam sebi terapiju.
Jasminov brat Irfan nestao je 92. a 95. je poginuo drugi brat Mirsad. Nekoliko dana nakon sahrane probudio se na ulazu na groblje Humci.
Počeo sam sanjavati brata tog, počeo sam sanjavati, pucaju na mene, metak ide prema meni, vidiš ga kao u crtanim nekim filmovima i ovo. Vjerujte da ne znam, ni otkud sam ovdje došao na Humke, parkirao sam se tu kod ovih Borića, odnosno sutradan gore, tad mi je napisana dijagnoza PTSP, da se borim, znači godinama sa tim, najjača mi je podrška moja familija, znači kad je neki problemi, nešto u familiji, žena zna preuzeti na sebe, to ja se povučem, odem, prošetam.
Jasmin radi na zaštiti prava veterana sa PTSP-em.
Dosta sam se izborio da dođu naši lijekovi na socijalne liste, da pomognemo socijalno ugroženim. Kad je problem negdje s nekim pokušaj suicida, da porazgovara s čovjekom, da ga ne dođe do tog, da se ne prenosi na djecu. Sve kroz razgovore, održavanje kolektivnih terapija, radio sam projekte. Vjerujte da je dosta pomoglo.
Posljedice stradanja običnim će ljudima biti veliki uteg u budućnosti.
Kom je do rata, da Bog da mu rat bio u njegove kući. Rat nikom je dobro nije donio. Bolje 10 godina pregovarati nego jedan dan ratovati.
Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, u BiH je od PTSP-a oboljelo više od 10% ukupnog stanovništva. Simptomi se mogu pojaviti 20 godina nakon preživljene traume. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Azir Mehić već 18 godina živi sam u selu Dimnići, 30 km udaljenom od Srebrenice. Nema nikakvih primanja osim skromne invalidnine. Ima stado od 30 ovaca. U tom selu živi sam. Povremeno dođe neko od prijeratnih stanovnika, kojih je tada živjelo oko 200. Azir je prije rata bio radnik jedne beogradske kompanije, radio u Iraku i vratio se pred sami rat, gdje je preživio genocid. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Prije rata u Dimnićima je živjelo oko 200 osoba, a Azir Mehić je sada jedini stanovnik ovog sela.
Nema nikog više, ima par kuća šoblje obnovljenja, leto narod ovaj dođe ponekad. Malo ovdje obiđe za vikend, narod se raselio, a 32 kuće su bile pred rat. Od te 32, 56 je ubijeno iz 32 kuće.
Zime su ovdje duge, a snijeg se još nije otopio na pojedinim lokacijama. To ne smeta Aziru da bude godinama sam u Dimnićima.
Hoću ja živim ovdje, to mi kaže, mnogi dođe, kaj je li ti dosadno? Meni nije dosadno. Meni opet da mi bude dosadno, hajde ovo dok ono, eto, ode dan, ode noć, ode mjesec, ode godina, pogodina ode. Evo još snijega ima, ali ode i zima, prođe, onda dođe proljeće, behar, odmah si veseli, odmah ti je bolje.
Azir je nabavio stado ovaca i one su mu, uz nekoliko mačaka i psa, jedini sa kojima može da se druži. Povremeno dođe u Srebrenicu.
Imam eto ovaca, držim ti je, pomalo zabaljam se oko njih, ima čvela i oko čvela, držim je, meni lijepo, ja se lijepo ovdje osjećam. Pa kako moreš sam, pa kako ovo, kako ono, meni to sve odgovara baš tako. Pa petkom siđem na džuma, Boga mi prije sam išao, nisam gledao koliki je snijeg, sad ne mere kad je veći snijeg, zna i metar pasti snijeg, golem snijeg, pa ne mere daleko.
Preživio je Azir genocid i na slobodnu teritoriju je stigao tek poslije 2 mjeseca tumaranja šumama.
Eto i 95. sam bio skoro 2 mjeseca u šumi i ranjava naminu nagazio pun gelera. A meni je ta želja povukla i džaba je, kaže kako ovo, kako ono, pa vidiš divina, pa vidiš sve zaraslo, pa džaba ja ne mogu i ne mogu sad ni živjeti u gradu.
Bio je Azir u Iraku i proputovao svijet.
Pa jesam, bio sam u Iraku nekako predrat, otišao, predrat sam došao tud iz Iraka, bio puni 12 mjeseci i godinu, bio u Kirkuku u Iraku, ma radio ja bio tamo, otišao preko jedne beogradske firme.
Samoća ga ne ubija u Dimnićima i nije se Azir pokajao zbog povratka i samotnog života.
Nisam se pokajao, ja sam imao taj nijet, imao sam šansu otići ja vani, nisam sti otići, imao sam nije da se odmah vratim i vratio sam se. Niko nikog ne dira, znači zakon postoji sad jer i za Srbina i za muslimana koji god ovdje da živi, pa dođu mi Srbi ovdje, dođu i posjede, uvratim si ja od ozo kad idem putem, kad pješačim, zovnu me na kahu, posjedim, ne dira me niko. Pa lijepo, ja se osjećam uvijek kad ustanem ne tvičice, kad crkuću sjedim među čvele moje, iznesim kahu, iščeifam, sjedim, ovcem oko mene hodaju i tu je. Tako osjećam da mi nigdje bolje nije ko ovdje, tu je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iako je struja na području Brčko distrikta u januaru ove godine poskupila 3,5%, Brčaci dalje plaćaju najjeftiniju struju u Europi. Prema riječima nadležnih, struja u Brčko distriktu neće poskupljivati do kraja ove godine. Zoran Matkić.
Potrošači u Brčko distriktu električnu energiju dobivaju od Elektroprivrede Republike Srpske, a posredstvom javnog poduzeća Komunalno Brčko, koje ima potpisan ugovor o uvjetima isporuke i plaćanja. Zamjenik direktora javnog poduzeća Komunalno Brčko, Dragan Jelisić, kaže da je posljednje poskupljenje električne energije od 3,5% jedino u ovoj godini i da do kraja godine novih poskupljenja neće biti.
Jeste struja poskupila neznatno u 2022. Znači mi imamo dvogodišnji ugovor sa onim koji nama isporučuju struju. Cijena megavata u 2021. godini bila 47 eura, a u 2022. je 50 eura.
Bez obzira na poskupljenje, Brčaci električnu energiju plaćaju čak 4 puta manje u odnosu na tržišnu cijenu, kaže Jelisić.
Da bismo znali o čemu se radi na tržištu, odnosno na berzi mađarskoj, trenutno je 200 eura megavat. Znači mi imamo jako jeftinu struju.
Siječanjsko poskupljenje električne energije je u konačnici nešto manje, jer dio poskupljenja pokriva i svojih sredstava Brčansko komunalno, naglašava Jelisić.
Mi smo ovo poskupljenje na sljedeći način smo, odnosno, odgovorili zadatku. Morali smo povećati stanovništvu i maloj privredi 3,5% i onima koji troše više, znači od 35 i 10 kilo potrošači i njima 3,5%, tako da smo od 1.800.000 povećanja, 1.430.000 smo namirili i ostalo je 366.000 koji će ići na teret komunalnog.
Upitan što potrošači mogu očekivati po isteku ove godine, Jelisić kaže.
Ne mogu se odrediti prema cijeni za iduću godinu jer to je sve pod znakom pitanja zbog trenutne situacije na tržištu električne energije. U svakom slučaju, struja jeste poskupila, ali je još uvijek najjeftinija u Europi.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Na kraju jedna zanimljiva priča. Dimnjačare za koje se vjeruje da donose sreću, ne srećemo tako često u bosansko-hercegovačkim gradovima, ali u nekim dijelovima mogu se vidjeti i dimnjačarke. U Doboju, na primjer, ne postoji ni jedna dimnjačarska firma, dok ih u Sarajevu ima desetak. I u Bosni i Hercegovini polako raste svijest o značaju čišćenja dimnjaka u domaćinstvima, kažu oni koji se bave ovim zanatom. Arnes Grbešić.
Na području Bosne i Hercegovine radi oko 40 dimnjačara, a među njima su i Sanjini Tajma Drljević. Ovaj bračni par u Mostaru je registrovao dimnjačarsku firmu.
Imali smo probleme na našem dimnjaku gdje nismo mogli riješiti, a u Mostaru nismo mogli pronaći jednog dimnjačara. Onda je on shvatio da Mostaru to treba i onda je on to pokušao sam. Međutim, postoje neki poslovi gdje treba dvoje, gdje ne može jedan čovjek se riješiti. I on je tražio tako pomoćnika, nije mogao naći i jedne prilike, pošto sam ja po struci magister hemije, dobio je ponudu da odradi hemijsko čišćenje vodene strane kotla, gdje mu je trebao neko ko se razumije u hemikalije, gdje nije znači tek mogao nekoga sa strane dovesti. Ja sam tu rekla, pa zašto ti ne bi ja mogao pomoći? On je oklijevao, međutim ipak je pristao i tu smo sada gdje smo zajedno.
Tajma nije jedina dimnjačarka u Bosni i Hercegovini. Ovim poslom bavi se i Dajana Đurić iz Brčkog.
Od same 6. godine meni je krenuo put ka dimnjačarstvu, u statu, korak po korak. Sa 10 godina sam po prvi put stala na jedan krov i očistila prvi dimnjak u Brčkom. Ja kažem, nisam ga očistila, ja sam ga osvojila. Jako sporo se razvija svijest o važnosti održavanja dimnjaka u domaćinstvu. Mislim da se treba dosta na tome raditi, ali evo, dosta dimnjačara u Bosni i Hercegovini ima, tako da svakodnevno svako od nas na neki svoj način razvija svijest o važnosti i ispravnosti dimnjaka.
U Doboju i okolnim opštinama to je deficitarno zanimanje, o čemu govori Radomir Stevanović iz opštine Stanari.
Jedini dimnjačar koji pokriva najviše teritorije što se tiče opštine Doboj, Dervinta, Banja Luka, Gradiška, Teslić, dio Federacije, Srbac, Laktaše, dio Trna i tako dalje. Neki su čak radili 10 godina pa su se zatvorili. Ovo je težak posao, ali ako ga voliš, onda ćeš ga raditi.
Dimnjačari iz Bosne i Hercegovine održali su godišnju skupštinu u Doboju. Njihovo udruženje namjerava postati dio Europske asocijacije dimnjačara. Žele i urediti ovaj sektor na domaćem terenu. Predsjednik udruženja dimnjačara Bosne i Hercegovine Mirzek Mekčić.
Kad treba da se otvori firma, treba se završiti znači škola. Ima tam primjer Široku Brijegu škola za dimnjačara i u Sarajevu na primjer kod nas traže da mora dimnjačar imati barem 3 godine iskustva i dvojica moraju biti znači da bi se mogla firma otvoriti. Sad van kantona Sarajeva su druge priče u drugim gradovima. Idemo prema ešafu da vidimo možemo regulisati zakonski nekako u Bosni i Hercegovini da to ide kako treba.
Gost na skupu dimnjačara iz Bosne i Hercegovine bio je njihov kolega iz Duge Rese u Hrvatskoj, Marin Lenac, koji je govorio i kako je bavljenje ovim zanatom uređeno u susjedstvu.
Da bi obavljali dimnjačarsku djelatnost na području nekog grada ili manje općine, morate se natjecati na natječaju, morate ostvariti koncesiju. Sa ostvarenjem te koncesije u trajanju 5 godina vi tu nesmetano možete obavljati dimnjačarsku djelatnost. Van granica tog teritorija u pravilu ne bi smjeli raditi. Ako ćemo gledati neko s tehničke perspektive, derutno, loše stanje, zapušteno, ništa se to puno ne razlikuje od dimnjaka u Bosni ili Sloveniji ili dalje. Zato su tu dimnjačari pa ide na bolje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.